Yetuklik sari yo'lda aqliy to'siqlar. Er-xotin orasida bu adolatdan emas. Nega turmush o'rtog'im emas, men o'zgarishim kerak. Men o'zgarishga harakat qilishim kerak degan so'zlarni ko'p uchratish mumkin. Juda ko'p odamlar hayot adolatli ekani to'g'risidagi xom xayol bilan, yo bo'lmasa shunday bo'lishi kerak degan fikr bilan yashaydi. Bir er-xotinning hayotidan aytib beraman. Tohir uy ishlarida yordam berishini dono juda xohlardi. Axir ertalabdan kechgacha birgina Tohir emas, dono ham ishlardi-da. Shuning uchun u eri uy ishlarida ko'p yordam berishni istardi. Dono eridan kamchilik izlar, tanqid qilar, xafa bo'lardi. Undan yordam berishni iltimos qilardi, ammo hech nima o'zgarmasdi. Ba'zan Tohir yordam berardi-yu, lekin sal o'tib yana eski holiga qaytardi. Uyni toza, pokiza saqlash Tohir uchun unchalik muhim emasdi. Dono esa bunga qattiq qarardi. Tohir bo'sh vaqtlarida xordiq chiqarishni, xursandchilik qilishni yaxshi ko'rardi. Bu hol dononing g'azabini keltirardi. Nega hammasini bitta o'zim qilishim kerak, deb yig'lardi u. Bu adolatdan emas. Dono haq. Tozalikni saqlashni talab qiladigan hayxotday uyda hamma vazifani xotinning bo'yniga osib qo'yish yaramaydi. Tohir bunga biroz beparvolik bilan qarardi. Biroq agar dono erim uy ishlarida yordam berishi shart, shunda men baxtli bo'laman deb o'ylasa, u jahl g'azab botqoqligida nobud bo'lishi turgan gap. Dono erim bizning er-xotinlik munosabatlarimizni men bilan teng ravishda yaxshi bo'lishiga harakat qilyaptimi, yo'qmi deb buni doimo hisoblab yuradigan bo'lsa, hech qachon Rabbimiz Iso xohlaganday ayol xotin bo'la olmaydi. Hayot sizga nisbatan har doim adolatli bo'ladi yoki o'zingizni qanchalik bag'ishlasangiz, shunchalik yaxshi natija ko'rasizlar yoxud agar to'g'ri yo'l tutsangiz, turmush o'rtog'ingiz o'zgaradi deb Xudo bizga va'da bermagan. Har bir oilada o'ziga yarasha qiyinchiliklar, azob-uqubatlar bor. Axir har bir odam istaganiga erishmasa, xafa bo'ladi, qayg'uga botadi. Odam qiynalgan vaqtda to'g'ri yo'l tutishi oson emas. Shuning uchun og'ir vaziyatlarda qanday yo'l tutish haqida o'zingiz qaror qiling. Xafa bo'lasizmi? Jahlingiz chiqadimi? Yomonligi bilan javob berishga harakat qilasizmi? Xafa qilgan odamdan uzoqlashasizmi? Yoki Masih singari turmush o'rtog'ingizga yaxshi muomala qilib, mehribonlik ko'rsatasizmi? Balki Xudo Tohirning o'zini shunday tutishiga yo'l qo'yib, dono tobora Masihga o'xshab borishi uchun donoga imkon berayotgandir. Agar biz asosiy bosh maqsadimizni, ya'ni Masihga o'xshab borishni unutib qo'yadigan bo'lsak, unda xafsalamiz bir bo'lib, to'g'ri yo'l tutishning ma'nosini ko'rmay qolamiz. E'tibor bering, maqsadimiz turmush o'rtog'imizni bizdan o'rnak oldirgan holda adolat bilan ish tutishga yoki er-xotinlik munosabatini yaxshilash uchun ko'proq harakat qilishga majburlashdan iborat emas. Biz juft halolimizning yuragida nima bo'layotganini, eng ichki niyatlarini bila olmaymiz. Biroq agar Xudoni mamnun qilishni, har qanday vaziyatda Rabbimiz Iso Masihga o'xshab borishni maqsad qilgan bo'lsak, biz ruhan o'sa olamiz. Masihning fikr zikrini anglashni boshlaymiz.